16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
U najavi izvesti dan.
Porodična tragedija u Banja Luci, Momčilo Tepić ubio suprugu Milicu Tepić, nakon čega je izvršio samoubistvo.
Vlada Srpske produžila do 30. juna primjenu opšteg kolektivnog ugovora.
Prekinuta hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH o popisu stanovništva i zatražena informacija od savjeta ministara BiH.
Preminuo akademik Svetozar Koljević.
Egipatski sud donio smrtnu presudu za lidera muslimanske braće Muhameda Badija, a još 35 optuženih osudio na doživotni zatvor.
Na Roland Garrosu zbog kiše danas bez tenisa.
Vrijeme sunčano i toplo, mogući lokalni pljuskovi, sada u Banja Luci 27 stepeni.
Momčilo Tepić jutros je u Banja Luci ubio suprugu Milicu Tepić, nakon čega je pokušao samoubistvo i preminuo je od posljedica ranjavanja. Iz Banjalučkog okružnog tužilaštva saopšteno je da je do tragičnog događaja došlo jutros 6:20 u ulici Zmaja Ognjenog Vuka. Uviđaj je obavila dežurni tužilac okružnog tužilaštva Tanja Mrđa zajedno s pripadnicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na rasvjetljavanju svih okolnosti ubistva i samoubistva. U ovom slučaju načelnik klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničkog centra Banja Luka Darko Golić.
Pacijent je primljen na odjeljenje intenzivne terapije klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. U 7:55 dovežen je kolima službe hitne pomoći sa prostrelnom povredom glave. Na prijemu on je bio u dubokoj komi bez pokušaja disanja, znači ljekari iz hitne pomoći su disali za njega. Jako usporene srčane akcije, negdje oko 20 u minuti. Mi smo odmah započeli mjere reanimacije, nažalost i pored preduzetih mjera pacijent je preminuo u 8:20.
Aktualno u politici, predstavnički dom parlamenta BiH prekinuo je hitnu sjednicu o popisu stanovništva u zaključak da savjet ministara u roku 10 dana dostavi informaciju u vezi s odlukom Agencije za statistiku BiH o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine. Radan Škipina.
Sama rasprava o jedinoj predloženoj tački dnevnog reda hitne sjednice koju je zahtijevao klub poslanika SNSD-a izazvala je polemične tonove poslanika iz Republike Srpske i Federacije BiH. Srpski poslanici iz Republike Srpske su jednoglasno podržali sazivanje sjednice zbog svih negativnih posljedica koje izaziva odluka direktora Agencije za statistiku BiH o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva. Poslanici iz Federacije BiH pozivali su se na nepostojanje razloga hitnosti i opravdanosti, kao i nedostavljanje pisanog materijala i savjeta ministara BiH o ovom pitanju. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac u raspravi je ukazao na štetnost i nezakonitost odluke direktora statističke agencije BiH.
Svi mi ovdje dobro znamo o čemu je riječ. Ova zemlja ima problem, a to je način objave popisnih podataka na temelju zakona o popisu stanovništva. Jedino što je bilo razumno i moguće jeste da u institucijama koji su bili formalni predlagači zakona, to je savjet ministar i parlament, o tim pitanjima ovdje razgovara.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić obrazložio je zbog čega je sazvao hitnu sjednicu na zahtjev 6 poslanika SNSD-a.
Radi se o temi koja je duboko uzburkala javnost u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. Radi se o vrlo važnoj, ne samo stručnoj, nego i političkoj odluci koja je donesena.
Ali nije se bošnjačkim poslanicima dopalo Bosićevo sazivanje hitne sjednice o pitanju popisa stanovništva. Zamjenik predsjedavajućeg doma Šefik Džaferović podučio je Bosića da to više ne čini.
Danas je, ja mislim, napravljen jedan problem kada je u pitanju dnevni red, jer je sjednica sazvana bez saglasnosti kolegija. I to treba da nam bude pouka da se u buduće tako ne radi i ne čini.
Drugi zamjenik predsjedavajućeg, Borjana Krišto, čvrsto je stala iza sporne odluke direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, inače svog stranačkog kolege iz HDZ-a.
Mogu još jednom ovdje ponoviti da je to odgovornost direktora i ja u potpunosti razumijem njegovu odgovornost koju ima u granicama zakona i on je takvu jednu odluku donio.
I sam Jukić tvrdi da je postupio po zakonu, iako je odluku o jedinstvenoj metodologiji donio bez saglasnosti entitetskih zavoda.
Ja sam postupio kako mi je zakon nalagao i obvezao i to je cijela i prava istina.
Najšokantniju ocjenu u parlamentarnoj raspravi o popisu stanovništva dao je poslanik SDP-a Denis Bećirović.
Bojim se i uvjeren sam da će današnja sjednica biti festival šovinizma, nacionalizma, primitivizma, uvreda i brojanja etničkih krvnih zrnaca.
Hitna sjednica predstavničkog doma biće nastavljena za 10 dana, a uoči 1. jula zakonskog roka za objavljivanje zvaničnih podataka popisa iz 2013.
Na regionalnom skupu državnika i biznismena proteklog vikenda u Sarajevu, bošnjački lider, jedan od domaćina skupa, Bakir Izetbegović, nije propustio priliku da ocrni Republiku Srpsku, dajući joj epitet para države odgovorne za progon Bošnjaka i Hrvata iz Banja Luke. Izetbegović je reagovao ničim izazvan, što je kod prisutnih izazvalo iznenađenje, a kod zvaničnika Srpske oštre odgovore. Za predsjednika Milorada Dodika i srpskog člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića, Izetbegovića izjava više od diplomatskog incidenta. Stjepan Zlikovac.
Bošnjački lider Bakir Izetbegović ostaje dosljedan ideološkom kursu svoga oca i koristi sve prilike da kritikuje, blati i lijepi i najteže etikete po Republici Srpskoj i srpskom narodu. Nije samo u službi zaštite bošnjačkih interesa, nego i hrvatskih. U prvim reakcijama na istup Izetbegovića, predsjednik Srpske Milorad Dodik zaključio je da je na sceni zloupotreba BH institucija i da mlađi Izetbegović nastavlja politiku svoga oca na progonu Srba iz BH. Srpski član BH predsjedništva Mladen Ivanić odbacio je neprihvatljive, nadmene i osione stavove Izetbegovića. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da je ova Izetbegovićeva izjava i proglašenje odluke o popisu posljedica srpskog nejedinstva.
Mislim da je i odluka o popisu posljedica toga. Mislim da je posljedica toga i izjava Reisa Kavazovića, pa i izjava biskupa Kovaljice. I mislim da je bilo jedinstvenog stava iz Republike Srpske, svih političkih partija, nebitno koje orijentacije i kojeg pripadnosti, da sigurno oni takve izjave ne bi davali. I da je to naš budući zadatak.
Šef kluba poslanika SNSD-a u BiH parlamentu Staša Košarac kaže da je Izetbegović mora uvažavati Republiku Srpsku jer je ona nastala voljom srpskog naroda.
Ako misli da će Bakir Izetbegović ovakvim izjavama doprinijeti boljem odnosu u ovoj zemlji, grdno se vara. Očigledno je on rušilački faktor. Republiku Srpsku treba uvažavati jer ona izraz volje građana Republike Srpske. Na kraju krajeva, Alija Izetbegović nije mogao ništa u Republici Srpskoj, pa neće moći ni Bakir Izetbegović.
Šef kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević pita Izetbegovića da li su se Srbi samo zatvarali u muslimanske zatvore u Sarajevu.
Gospodin Izetbegović, ja se nadam da je svjestan da 150.000 Srba iz Sarajeva nije otišlo na izlet s koga se nije vratilo, niti su se Srbi u silosu, Viktor Bubnju i centralnom zatvoru samo zatvarali u Sarajevu.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Borjana Krišto, kao predstavnica hrvatskog naroda, Izetbegović je uputila dobronamjeran savjet.
Ja osobno, ovako kakva jesam, kažem da zlata vrijedi neka neizgovorena, odnosno prešućena.
Izetbegovićeva izjava nije samo bacila tamnu sjenku na sarajevski regionalni skup, nego je svijetu pokazala ko je još u 90. godinama prošlog vijeka i za koga su pomirenje, suživot i saradnja neprihvatljive kategorije.
A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su odnosi Srbije i Republike Srpske perfektni i poručio da je na Srbiji da pomogne da Srpska bude sačuvana.
Vučić je za televiziju Pink istakao da nema riječi da opiše koliko je za Srbiju bilo važno što su nedavni politički skupovi u Banja Luci protekli bez incidenata. Na pitanje da li neko ruši Republiku Srpsku ili nekome smeta njen predsjednik Milorad Dodik, Vučić je odgovorio da ima i jednog, a ima i drugog, te poručio da je na Srbiji da pomogne da se Republika Srpska sačuva.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić rekao je danas u Sarajevu da je obustavljena Interpolova potjernica za predsjednikom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem. Mektić je naglasio da je u prethodnom periodu postojala međunarodna potjernica za Tačijem koju je raspisao Interpol, ali da je stornirana. On je objasnio da je nakon najave da će Tači posjetiti Bosnu i Hercegovinu i doći na summit lidera regiona, dao naredbu Direkciji za koordinaciju policijskih tijela da izvrši sve provjere, te je kancelarija Interpola u BiH u petak poslala u Lyon tumačenje Tačijevog statusa. U toku dana, kaže, dobila je odgovor da je potjernica obustavljena. Dolazak Tačija u BiH komentarisao je i potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
Pa ne znam, možda sutra budemo dobili neki dokumenat da ne hapsimo i ove iz ISIL-a. Ne znam šta je svrha uopšte toga ili zašto takve stvari se koriste, da kažem, u nekoj vrsti komunikacije. Valjda bi o tome trebali da imaju neki sistem koordinacije da porazgovaraju, a ne da to bude bilo čije naređenje. I mislim da je pogrešan pristup da Mektić šalje naređenja, molbe i to. Mislim da je dobar pristup da razgovara, pa da se onda u Republici Srpskoj procijeni. Jer smo mi u Republici Srpskoj dovoljno sposobni da procijenimo šta treba da uradimo, a ne da poslušamo šta nam ko napiše.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prijedor danas obilježava 24 godine od dana odbrane grada. Muslimanske paravojne formacije iz nekoliko pravaca napale su tada Prijedor s ciljem da zauzmu objekte od strateškog značaja. Pripadnici vojske i policije srpske stali su u odbranu grada, tada je u uličnim borbama poginulo 15 i ranjeno 26 Prijedorčana. Boris Andžić.
30. maj 1992. godine, kada je Prijedor napadnut, pamti danas Željko Goronja. Rame uz rame sa svojim kolegama iz specijalne jedinice stao je u odbranu grada. Zelene beretke su, kaže Goronja, na njega i ostale pripadnike Vojske Republike Srpske zapucali zasjede. Željko Goronja svjedoči.
Nas je sad tu ranjeno teško, uzvratili smo paljbu na napadače. Uspjeli smo se jedva tu izvući i uspjeli smo jedva otići do bolnice gore da nam pruže adekvatnu pomoć.
Istina treba da izađe na vidjelo, kaže Zdravka Karlica, podsjećajući da je prva žrtva Prijedora Radenko Đapa, kojeg su muslimanske paravojne formacije lubile 30. aprila 1992. A zatim vojnici NA Rade Lukić i Radova Milojica, koji su ubijeni na punktu Hambarine 22. maja. Kako je bilo, kaže Zdravka Karlica, svedoče memoari Mirze Mujadžića.
Gdje on piše u tim svojim memoarima da su 91. se počelo organizovati, a da je 92. početkom 92. znači sve jednoj teritorijalnoj obrani dodijeljeno na oružanje s čim su oni dobili 1200 cijevi. Pa se pitam, da li bi neko ko bi želio napasti nekog dao suprotnoj strani naoružavao?
U gradskom udruženju porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalnih civila kažu da treba nastaviti sa politikom mirnog suživota svih nacionalnosti, ali da se mora znati i za srpske žrtve u Prijedoru. 24 godina je prošlo i došlo je vrijeme da se krene dalje, kaže Zlatko Ritan, čiji otac je dao život za odbranu grada.
Znamo kakva se sve zla desila na obe strane u ovom gradu, ali treba da postane jedna tradicija, folklor koji ovaj narod treba da njeguje i da u nekom budućem periodu to ostanu praktično neka istorijske činjenice koje će značiti i pokazati nam da mora postojati šansa da mi nastavimo neku vrstu suživota zajedno.
U pomen poginulim borcima položene su vijence ispred spomen ploče u holu zgrade Centra javne bezbjednosti Prijedor i na centralno spomen obilježje. U organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila po prvi put na ovaj dan organizovana je kratka šetnja glavnom gradskom ulicom.
16:13 u nastavku Dnevnika.
Stanje usjeva se bitno popravilo, ratari zadovoljni.
Crvena uzbuna i hapšenje u Kelnu. Vlada Republike Srpske produžila je danas do 30. juna primjenu opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj.
Odluka donesena danas stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose sa javnošću. U saopštenju se podsjeća da je Vlada Republike Srpske 28. aprila prethodno donijela odluku o primjeni odredaba opšte kolektivnog ugovora do 30. maja. Imajući u vidu da u periodu produženja primjene opšte kolektivnog ugovora nije došlo do zaključivanja novog opšte kolektivnog ugovora, bilo je potrebno donijeti odluku o produženju njegove primjene za još 30 dana kako bi se u tom periodu zaključio novi, navode iz vlade.
Inspektor Republičkog inspektorata povrijeđen je danas prilikom službene kontrole kada je fizički napadnut u preduzeću Raša u Osječanima kod Oboja, saopšteno iz Inspektorata Srpske. Radnici preduzeća spriječili su tri inspektora da obave kontrolu uređenja vodotoka i eksploatacije šljunka te ih verbalno, a zatim i fizički napali. Povrijeđeni inspektor je službenim automobilom prevezen na odjeljenje hirurgije u Dom zdravlja u Doboju, istakla je potparolka Inspektorata Srpske Dušanka Makijević.
Naime, u okviru redovnog inspekcijskog nadzora, tri republička vodna inspektora su danas trebala izvršiti kontrolu uređenja vodotoka i eksploatacije šljunka kod predmetnog subjekta. Mi svakako nastavljamo da radimo i bez obzira na prijetnje nećemo dozvoliti da iko vrši pritisak na inspektore, ali očekujemo od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova da preduzmu sve potrebne mjere u cilju sankcionisanja napadača, jer napominjemo da je napad na službeno lice krivično djelo, a također očekujemo i od predstavnika poslodavaca i sindikata da pruže podršku samim inspektorima na terenu i naravno očekujemo da će osuditi jedan ovakav slučaj.
Aktuelno u privredi odlukom vlade fabrika konfekcije Bitex iz Bileće biće izdata pod zakup na 5 godina preduzeću Trentex iz Doboja. Na ovaj način biće nastavljena proizvodnja nakon prestanka rada za njemačkog partnera Ljiljana Vučinić.
Prema riječima Perse Klimente, vršioca dužnosti direktora Bitexa, ugovor o zakupu biće potpisan 1. juna, dok će proizvodnja za novog poslodavca početi sredinom mjeseca. U proizvodnim linijama Trentexa izrađivat će se medicinska oprema.
Pored obaveza za zakup poslovnog prostora, novi zakupac se obavezuje da zadrži postojeći broj radnika i u naredne 2 godine da uposli još 60 novih radnika.
Radnicama Bitex duguje 2,5 plate.
Ostalo je nekoliko mjeseci doprinosa, ali ja imam informaciju da vlada radi program kako će se riješiti to i ostale su neisplaćene 2,5 neto plate radnicima. Mislim da ću biti u prilici, znači da se iduće sedmice pola plate isplati radnicima, a postoji neki dogovor sa novim zakupcem da na ime zakupa unaprijed damo jednu platu radnicima, međutim još to nije detaljno dogovoreno, a ovu jednu platu koju ćemo dugovati radnicima pokušat ćemo naplatom iz stečajne mase.
Zaposlenima je najvažnije da imaju posla
i redovna plata, što svaki to radnik želi i to je to.
Klimenta ističe da će u narednom periodu nastojati da naplati potraživanja od njemačke firme Steinmann, za koju su do sada proizvodili, kako bi se isplatila sva potraživanja i plate radnicima.
Posao i zdravstvo u Srpskoj posao traži 167 mladih diplomiranih doktora medicine. Za njih je neophodno obezbijediti radno mjesto kako ne bi napustili Srpsku i zbog posla otišli u inostranstvo. Ovo je poručeno sa današnjih sastanka potpredsjednika parlamenta Nenada Stevandića i predstavnika neformalnog udruženja nezaposlenih doktora medicine Srpske i Ministarstva zdravlja. Stevandić je najavio da će razgovarati s resornim ministrom kako bi bio ukinut moratorijum za zaposlenje u zdravstvu. Darko Đurić.
Borba protiv nepotizma prilikom zapošljavanja, objavljivanje javnih konkursa i njihovih rezultata samo su neki od zahtjeva mladih doktora. Nezaposleni doktori Jelena Kovačević i Dalibor Ćirić kažu da žele ostati u Srpskoj i pomagati svom narodu, a ne zbog posla ići u druge zemlje.
I molimo da se da imaju sluha, da se ovaj problem počne rješavati, da nas ne teraju odavde, da napokon dobijemo priliku da radimo svoj posao i da ostanemo ovde.
Ja i ne tražim posao u Banja Luci, ja ne tražim posao na kliničkom centru. Ja bih prihvatio posao u bilo kojem selu, do 100 km, što je normalno u čitavom svijetu.
Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da se mladim ljudima treba dati podrška, a posebno onima koji su stekli znanje koje treba doprinositi razvoju Srpske.
Prvo, da se stave van snage odluke o blokiranju novog zapošljavanja doktora u zdravstvenom sektoru u Republici Srpskoj. Zato što sva druga zanimanja, ne vređajući ni jedno, mogu da rade u bilo kojoj opštini, u bilo kojoj drugoj instituciji, mogu da rade u privatnim kompanijama, a ljekari mogu da rade samo u zdravstvenom sektoru, u bolnicama i u domovima zdravlja.
Rješenje za dobijanje posla za 167 mladih ljekara na birovu prema podacima od kraja prošle godine nastojeće da pronađe i Ministarstvo zdravlja. Jasmina Vučković, predstavnica resornog ministarstva.
Rekla sam vam da su obavljeni određeni razgovori, da smo mi između ostalog zaključkom vlade i vodimo računa o tome da na neki način doktori medicine ne budu zakinuti ni jednim jedinim postupkom u vezi sa prijemom radnih odnosa.
Zaposlenje nezaposlenih doktora u Srpskoj bi na godišnjem nivou koštalo 4 miliona maraka, što je, kako navode u ovom udruženju, moguće obezbijediti kroz mjere racionalizacije u drugim sektorima i smanjenjem broja nemedicinskog kadra u zdravstvenom sektoru.
A poljoprivreda buja, očekuju se rekordi, porastom temperature, poboljšanje od stanja usjeva, posebno kukuruza, ali i ostalih žitarica. Ovakvi vremenski uslovi pogoduju i povrtarskim kulturama. Lidija Bešlić.
Mladen Mitrović iz Srdjelova pšenicom je zasijao 15 hektara. Kaže da se pšenica izuzetno oporavila nakon porasta temperature. Porasla je, dobila boju, a koje je prihranio i zaštitio može očekivati vrhunski prinos. Mitrović je zadovoljen i stanjem kukuruza.
I on u zadnjih dana dobio boju, vraća se na tom, znači gdje je urađena prihrana i gdje je vraćeno džubrivo, normalno urađena zaštita. stanje usjeva je dobro.
I povrće je u odličnom stanju, naglašava Rade Jovičević iz Trnjaka, koji na velikim površinama uzgaja mrkvu i cveklu. Kaže, ne pamti kada je rod bio ovako dobar.
Nikad u ovom periodu godine nije bilo da se redovi sklope cvekle, to je sada zatvorilo cijelu parcelu i smatram da će tu biti izuzetan prinos i da će biti sve dobro. Ovo što najavljuju da će biti navodno neki sušar, to je sad do nas, znači posljedno koji se bavimo povrćem, da uradimo sa sistema za navodnjavanje, da propratimo osnova. Ima se u što ulaga, tako da jednostavno, stav mislim da je jedna godina od boljih. Ako ne bude kakve elementarne nepogoda, da će biti na rijetko dobra godina.
Agronom Stanko Tadić preporučuje poljoprivrednicima da obiđu parcele pod kukuruzom i preduzmu adekvatne mjere protiv korova. Najbitnije je identifikovati vrstu korova kako bi primijenili odgovarajući herbicid i suzbili ih da ne bi štetili kukuruzu i sprečavali u razvoju.
U ovoj fazi sad dolazi prihrana kukuruza sa azotnim đubrivima, znači an, san, an ili kan, znači zavisno od tipa zemljišta, od jačine zemljišta, znači tako i doze đubriva primjenjivati.
Kada je riječ o zaštiti povrtarskih kultura, u narednom periodu agronom Tadić preporučuje.
Stavljanje mreža za zaštitu od sunca, znači 30% zaštita od sunca po naplastenike, kako bi smanjili jačinu, znači smanjili temperature u plastenicima.
Na pojedinim otvorenim parcelama, ali i u plasteničkoj proizvodnji, primjetno je prisustvo plamenjače na paradajzu, tako da proizvođači moraju intervenisati i zaštititi svoje povrtarske kulture i od vodećih bolesti, ali i određenih insekata.
Iz svijeta.
Njemačka policija uhapsila je muškarca koji je danas izazvao uzbunu i zatvaranje aerodroma Köln-Bonn nakon što je ušao u zabranjeno područje. Iz predostrožnosti bili su evakuisani terminali i sprovedene bezbjednosne provjere.
Egipatski sud donio je smrtnu presudu za lidera muslimanske braće, a još 35 optuženih osuđeno na doživotni zatvor zbog odgovornosti za izbijanje sukoba nakon što je vojska zbacila predsjednika Muhameda Mursija.
Osnivač i vođa muslimanske braće Muhamed Badi osuđen je na smrt. Sud je donio presude za još 48 optuženih. Njima su izrečene kazne u trajanju od 3 do 15 godina zatvora. Za još 20 optuženih u okviru istog procesa dokazano je da nisu krivi. Mursi je zbačen sa vlasti 2013. godine.
Još u domaćim aktuelnostima regulatorna agencija za komunikacije saopštila da sutra na snagu stupa prvi set mjera čiji je cilj smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji, posticanje konkurencije i zaštita prava krajnjih korisnika.
Agencija je donijela odluku o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uslova za pružanje telekomunikacionih usluga, kojom je operaterima naloženo izjednačavanje cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži i vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete. Cilj mjere je posticanje konkurencije i sprečavanje prenošenja tržišne snage sa fiksne telefonije na tržište mobilne telefonije. Trajanje računa za prepaid korisnike nakon nadopune iznosom 10 maraka i više mora vrijediti najmanje 90 dana i u tom periodu korisniku omogućiti dolazne i odlazne pozive.
In memoriam. Književnik, historičar književnosti i prevodilac akademik Svetozar Koljević preminuo juče u 86. godini, saopštio ogranak Srpske akademije nauka i umjetnosti u Novom Sadu. Akademik Svetozar Koljević bit će sahranjen u srijedu, mjesto i vrijeme sahrane bit će naknadno saopšteni. Telegrame saučešća porodici Koljević uputili su predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Opširnije Radmila Karanović.
Akademik Svetozar Koljević rođen je 9. septembra 1930. godine u Banja Luci. Engleski jezik i književnost studirao je u Zagrebu i Beogradu. Magistraturu je stekao na Univerzitetu u Cambridgeu, a doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Englesku književnost predavao je na filozofskim fakultetima u Sarajevu, Novom Sadu, Istočnom Sarajevu, Banja Luci i Nikšiću, te na Filološkom fakultetu u Beogradu. Akademik Svetozar Koljević bio je jedan od osnivača Srpske akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Za redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 1997. godine. Autor je 22 knjige i više stotina pojedinačnih tekstova, kako iz oblasti engleske književnosti, tako i iz oblasti drugih književnosti, sa južnoslovenskog područja, prevashodno iz srpske usmene epike. O srpskom jeziku i književnosti je govorio.
Mi kao Srbi treba da gajimo svoj jezik i svoju srpsku književnost i da shvatimo da je to književnost i kultura jednog naroda, a ne samo ovakvih ili onakvih državnih granica. I u tome mislim da mi ne bi trebalo da se mešamo ni u čija posla, a posebno ne u riđava posla, i ne bi trebalo ni za kim da se povodimo, da gajimo svoju biljku i da se nadamo da će nam jednog dana i procvetati.
Vijest o smrti akademika Svetozara Koljevića ražalostila je svakog ko se bavi književnošću, kazao je za naš radio akademik Rajko Petrov Nogo. On je naglasio da je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske prošle godine objavila zbornik radova akademika Svetozara Koljevića.
I to je bilo naše malo uzdalje za njegov istinski i veliki dar.
Kao gostujući predavač i istraživač, akademik Svetozar Koljević je sticao ugled na univerzitetskim institucijama širom svijeta. Vodio je postdiplomske studije iz engleske i komparativne književnosti na Univerzitetu Indiana u SAD-u, a bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Oxfordu i na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju. Redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti postao je 1997. godine, a od 2003. do 2015. godine obavljao je funkciju potpredsjednika ogranka SANU u Novom Sadu.
Sport. Kiša koja pada u Parizu odgodila je mečeve današnjeg programa na Roland Garrosu za sutra. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće sutra svoj meč osmine finala protiv Roberta Batiste iz Španije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pripreme za najveći sportski događaj u Bosni i Hercegovini ove godine, svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2016. privode se kraju. Još dva dana ostala su do svečanog otvaranja, a veliki broj takmičara već nekoliko dana trenira u kanjonu tjesno. Direktor šampionata Nikola Stanković vjeruje da će predstojeće prvenstvo u Banja Luci biti najmasovnije do sada.
U Banja Luci mislim da već ima više od 200 takmičara koji treniraju i u toku današnjih dana treba da stignu svi ostali. Tako, mogu da kažem da smo mi ponosni jer Banja Luka je i ove godine centar svijeta kajakaškog i cijeli svijet, kažem, tu u Banja Luci imate priliku da vidite takmičare iz Brazila, iz Hong Konga, Japana, Amerike, da ne nabrajam.
Do sada su prijavljene reprezentacije iz 27 zemalja, a domaćini najviše očekuju od Darka Savića, kaže Stanković i dodaje.
Mi od njega možemo da očekujemo, kažem, ono, da se nadamo medalji, ali ono što smo imali priliku da vidimo ovih dana na treningu kanjona, da će sigurno da bude jedna žestoka borba i da će prvi 10 takmičara sigurno da bude u nijansama, da će nam stotinke da odlučuju.
Prvo takmičenje u disciplini spust bit će održano u četvrtak 2. juna, a ono najzanimljivije i za takmičare i za gledaoce očekuje nas u subotu kada je na rasporedu noćna trka. Fudbalske reprezentacije koje učestvuju na Evropskom prvenstvu u Francuskoj podijelit će rekordnih 301 milijuna evra od nagradnog fonda. Kako piše L'Equipe, pomenuti iznos veći je za 35% u odnosu na prošli šampionat u Poljskoj i Ukrajini 2012. godine. Samo za nastup na Euru svaki savez dobit će po 8 milijuna evra. Osvojeni bod vrijedi 500, a pobjeda 1 milijun evra. Novi šampion Europe zaradit će dodatnih 8 milijuna. Evropsko fudbalsko prvenstvo u Francuskoj održat će se od 10. juna do 10. jula, a prvo je na kojem će učestvovati 24 selekcije.
Danas je u Srpskoj sunčano i veoma toplo vrijeme, krajem dana na istoku nestabilno, trenutno u Banja Luci 27 stepeni. Meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na čemernu izmjerno 18 stepeni, Kalinovih 19, Hamp, Jesak, Nevesinje i Drinić 21, Šipovo 22, Mrkonjić grad i Sokolac 23, Bileća, Krupa na Uni 24, Trebinje 25, Novi grad i Srebrenica 26, Mrakovica, Prijedor i Zvornik 27, Foča, Banja Luka, Srbac i Bijeljina 28, Rudo i Doboj 29 i najtopliji Višegrad 30 stepeni. Sutra ujutru vedro i sunčano uz lokalno malo oblačnost. Tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme. Kasnije popodne uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusa sa grmljavinom na istoku i sjeveroistoku. Temperatura jutarnjim satima od 12 do 18 u višim predjelima oko 9, najviša dnevna od 23 do 29 u višim krajima oko 19 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Porodična tragedija u Banja Luci. Momčilo Tepić ubio suprugu Milicu Tepić nakon čega je izvršio samoubistvo.
Vlada Srpske produžila do 30. juna primjenu opšteg kolektivnog ugovora.
Prekinuta hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH o popisu stanovništva i zatražena informacija od savjeta ministara BiH.
Preminuo akademik Svetozar Koljević.
Egipatski sud donio smrtnu presudu za lidera muslimanske braće Muhameda Badija, a još 35 optuženih osudio na doživotni zatvor.
Na Roland Garrosu zbog kiše danas bez tenisa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.